slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Govorila sta seveda tudi o dvostranskih odnosih. Še naprej pa bo odmeval včerajšnji obisk beloruske opozicijske voditeljice Tihanovske. Aleš Mavar je komentiral njen obisk in pa samo dogajanje v Belorusiji.
To je bila predstavitev Mozaika dneva, vsebin je veliko, drage poslušalke in dragi poslušalci, ostanite z nami in seveda prisluhnite ob 18.
Sol in luč.
Pritisk, ki si ga povzročamo sami, je izraz notranje negotovosti in zavračanja samih sebe. Če se človek ne bi bal, ne bi imel mere. Strah ima vedno nek smisel. Izčrpanost pogosto povzroči pritisk, ki ga nalagate sami, ali pa dovolite, da ga ustvarjajo drugi.
Ob bližini praznika svetega Jožefa Delavca smo za oddajo Sol in luč pripravili nekaj odlomkov iz knjige patra Anzelma Grina Življenje in poklic, v kateri govori prav o naših službah, tegobah in veselju ter o tem, kako nas delo tudi izpolni v življenju.
Življenje in poklic sta si danes vse bolj v nasprotju. Poklic nam pogosto odžira čas, ki ga imamo na razpolago. Tako ostaja vse manj časa za zasebno življenje in tudi čas, ki nam ostane za dom, vse bolj določajo skrbi poklicnega življenja. Poklic lahko razjeda naše telesne moči in nam krni kakovost življenja. Trpijo lahko tudi naši odnosi, se nam enostavno ne ostane dovolj časa in energije, da bi jih negovali. Vsak, ki upravlja poklic, pozna napetost med poklicnim in zasebnim življenjem. Poleg ljudi, ki se srečujejo s pravkar opisanimi težavami, pa sem se vedno znova srečeval tudi s takšnimi, pri katerih življenje in poklic nista bila ločena. V poklicu so se počutili žive, predstavljal je bistveni del njihovega življenja. Kljub temu se z delom niso enostavno zlili, marveč so znali uživati v življenju, saj niso trpeli zaradi napetosti med poklicem in življenjem. Tako si lahko zastavimo vprašanje, kako lahko tudi sami dosežemo takšno uravnoteženo napetost. Kako se posameznik odzove na zunanji pritisk je odvisno od tega, ali se tudi sicer hitro čuti pod pritiskom oziroma se mu pusti podvreči. Nekateri ljudje so pri vsakem delu pod pritiskom. Želijo biti popolni. Pričakovanje drugih želijo brezpogojno izpolniti. Ne delujejo iz sebe, pač pa so pri vsem, kar počnejo, osredotočeni na druge in njihova pričakovanja, ali pa na visoke zahteve, ki jih postavljajo sami sebi. Pritisk, ki si ga povzročamo sami, je izraz notranje negotovosti in zavračanja samih sebe. Nisem dober takšen, kakršen sem. Dober sem samo tedaj, ko dosežem to, kar sem si zadal. Pri mnogih je njihova samozavest odvisna od njihovega izpolnjevanja lastnih pričakovanj. S pritiskom, ki ga izvajamo nad sabo, si vsekakor škodujemo. Pravo spoznanje bi bilo odkriti lastno mero in se vprašati, zakaj smo tako zahtevni do sebe. Poklicnih težav se lahko v zasebnem življenju otresemo tudi z dobrimi obredi. Obred namreč zapira ena vrata in odpira druga. To pomeni, da moramo vrata službe z njenimi problemi vred vedno zapreti, še preden odpremo vrata doma. Obredi pri tem služijo kot zdravilna prekinitev. Če si zjutraj zavestno vzamem čas za meditacijo ali tek, me v začetku dneva ne bo določal pritisk, ki me pričakuje na delovnem mestu. Namesto tega se osredotočim na samega sebe. Po službi lahko pomaga kratka meditacija, da med izdihavanjem sprostimo pritisk z dela. Tedaj domov ne bomo prišli pobiti, ampak zravnani.
Sol in luč.
Na enem izmed predavanj za vodstvene delavce je nek upokojeni direktor dejal: "Dokler sem bil šef, si o strahu nisem upal govoriti in moji kolegi prav tako ne. Danes pa vsi ugotavljamo, da nas je strah nenehno spremljal." Mnogi, ki nosijo odgovornost poklica, se bojijo, da bi jih drugi sodili. Ne bojijo se samo ocenjevanja strani šefa, pač pa tudi strani sodelavcev. Najpogosteje se srečujem s pojavom strahu za obstoj. Na ogroženost eksistenčne osnove se mnogi odzovejo s pasivno strategijo. Tlačijo svoj strah za obstoj in si govorijo, da bo že bolje. Pri njih se kopičijo neodprta pisma z računi in opomini. Toda potlačitev ne osvobaja od strahu za obstoj. Strah muči dalje. Vodilni kadri na svojih plečih nosijo tudi zahtevo, da se morajo vedno obnašati kontrolirano. Svoja čustva želijo imeti pod nadzorom. Navzven želijo vedno delovati samozavestno in hladno. Njihovih slabosti ne bi smel nihče opaziti. Kako torej ravnati s strahom? Ne moremo ga potlačiti, prav tako mu ne smemo dati preveč moči, sicer nas ima lahko v oblasti. Prvi korak je strah priznati in ga sprejeti kot del sebe. Strah sodi k človeku. Če se človek ne bi bal, ne bi imel mere. Strah ima vedno nek smisel. Dobro je tudi poiskati vzroke za strah. Morda koreninijo v strašljivih izkušnjah iz otroštva. Pravilen odziv na strah je tudi iskanje in priznanje pravega vzroka za naš strah. Pri tem si lahko predstavljamo, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se dogodek, ki se ga bojimo, v resnici zgodil. Če smo, na primer, negotovi, si to dopustimo. Vsak je lahko včasih tudi negotov. To dopuščanje strahu ni nikakršen cenen trik. Za njim tiči neka druga, bolj iskrena samopodoba. Ne nečloveški ideal, ki si ga nadenemo, pač pa podoba človeka, ki sme biti, kakršen je, in je sam po sebi dober in sme pokazati tudi šibke točke. Med najpogostejše tožbe na seminarjih spada: "Nimam časa." Prav zaradi tega dejstva je vedno več delavnic za učinkovito upravljanje s časom. To je zagotovo koristno, vendar se čas zgolj z upravljanjem prav nič ne pomnoži. Nasprotno, kdor skuša nenehno upravljati s časom, ga zlahka doživlja kot nasprotnika. Gospodari proti njemu, namesto z njim. V nasprotju s tem lahko čas jemljemo kot darilo, ki nam ga Bog vsak dan znova daje. Kako doživljamo čas, je torej odvisno od naše notranje naravnanosti. Vedno znova se pojavijo obdobja, v katerih imamo premalo časa za lastno življenje. Tudi to sme biti, Toda če čutimo, da smo mi sami in naša družina nenehno prikrajšani, moramo ustvariti nedotakljivi čas, do katerega nima dostopa nihče. Svoj zasebni čas moramo jemati z enako resnostjo kot poklicnega, sicer naše življenje zdrsne iz ravnotežja. Pomembni so obredi ob koncu dela. Pridemo domov, vendar ne zares. Glavo imamo še vedno polno dela in težav, ki nas v službi zaposlujejo. Potreben je obred, ki zapira vrata službe in odpira vrata zasebnega življenja. Ko končate z delom, lahko na primer še 5 minut sedite v pisarni in zavestno izpuščate delo in morebitno slabo voljo. Neki vodja mi je pripovedoval, da ob prihodu domov vedno najprej stopi pod tuš in dovoli, da z njega odteče zunanja in notranja umazanija. Ko potem stopi v dnevno sobo k svoji družini, skuša biti popolnoma prisoten. Počuti se kot prerojen, ter k otrokom in ženi znova pristopi s popolno pozornostjo in ljubeznijo. Ko odpremo domača vrata, si moramo predstavljati, da delo s svojimi skrbmi ostaja zunaj. Zdaj je čas, da smo v celoti doma. Ko govorimo o delu, moramo spregovoriti tudi o izčrpanosti in utrujenosti. Kdor dela ves dan, je upravičeno utrujen. Toda ta utrujenost je prav tako oblika živosti, saj se počutite zadovoljnega. V svoji utrujenosti se počutite dobro, v sozvočju samim seboj in življenje se vam zdi smiselno. Če pa ste izčrpani, se v nasprotju s tem počutite prazne in nezadovoljne. Kljub utrujenosti ne morete zaspati. Nemirni ste in se ne morete zbrati. Vsakokrat, ko ste izčrpani, se vprašajte, iz katerega kalnega vira ste črpali. Morda boste opazili, da ste sami sebe spravili pod pritisk in hoteli izpolniti vsa pričakovanja. Preplavi vas jeza, ker se niste mogli omejiti in pravočasno reči ne. Tako ste neprijetnostim okoli sebe dali preveč moči. Ker ste požirali jezo, ste posledično izčrpani. Naj bo to za vas opozorilni znak, da boste v prihodnje natančneje pogledali, iz katerih izvirov črpate. Na dnu naše duše se pretaka čisti vir, vendar smo od njega pogosto odrezani. Samo delo ne izčrpa. Če ob delu občutite zadovoljstvo, ste lahko utrujeni, toda nikoli izčrpani. Izčrpanost pogosto povzroči pritisk, ki ga nalagate sami, ali pa dovolite, da ga ustvarjajo drugi. Morda se želite pred kom dokazati ali prikriti svoje mnenje. Kalni izviri so perfekcionizem, častihlepje, potreba po priljubljenosti. Mnogi kalni izviri prihajajo iz naše življenjske zgodbe. Preden greste na delo, stopite v stik z jasnim izvirom v sebi in delo ne bo več tako naporno. Služiti pomeni prebujati življenje v ljudeh. Služiti življenju, ki se želi razcveteti v njih. To je nesebična služba, je pa tudi služba, za katero smemo biti vedno znova hvaležni. Ko vidim, kako se sodelavec veseli svojega dela, ko nekdo vzravnan odhaja od mene, takrat prebujam v ljudeh življenje in sem tudi sam obdarovan.
V oddaji Sol in luč ste na radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjižice z naslovom Življenje in poklic, avtorja patra Anzelma Grina, ki je šla pri založbi Ognjišče. Brala sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.
Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time, for the good times. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper one more time, for the good times, for the good times.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, zdaj pa sledi rubrika Izpostavljamo. Pripravljajo Rok Mihevc. V njej pa vam predstavimo nekatere vsebine preteklega tedna, ki so bile najbolj odmevne in zanimive.
Stari komadi, tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare, tisti si še vzamejo čas, da se spomnijo na nas. Topli izbi nam prižgaju luč, na mizo daju same prave stvari, diskretno prešteju, če smo še vsi. Pa zapušamo, a zgubimo glas, zapojejo na mesto nas. Stari komadi imajo dober spomin, sončnih zahodov, srčnih bolečin. Stari komadi so nevarni kot strup, spomnijo se vseh ljubavnih zaobljub. Smo cveteli in prosperirali, stari komadi si še vzamejo čas, da nas pomnijo na nas. Starim komadom se ne nudi, najbolj zvenijo, pride se zdani. Če pa zapušamo, a zgubimo glas, zapojejo. Komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo na kitare. Stari komadi tisti iz omare, tisti, ki igrajo.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Več na radio.ognisce.si.
V letu svetega Jožefa, tesarja, ki je pošteno delal, da je lahko poskrbel za svojo družino, smo se v oddaji Za življenje vprašali, kaj nam danes pomeni delo, kakšno vrednoto predstavlja in ali nam daje dostojanstvo tudi v 21. stoletju. Z nami je bil frančiškan in klinični psiholog pater dr. Kristjan Gostečnik, ki je podelil tudi kakšno svojo osebno izkušnjo.
Če se jaz kaj spomnim od mojega očeta, mogoče najbolj takih izjemnih stvari, ne, ki jih je on znal narediti, je bilo to na njegovem delovnem programu, ne, da bi to delal vsak dan. Ne. Ampak vem, ko je znal, namesto da bi kakšno stvar skritiziral, rekel, bova poskusila še enkrat, da je to mi ostalo. Ničesar drugega. Vse je verjetno, da je on meni prepovedoval leta in leta to, ono, tretje, ne vem, katere stvari je znal se najbrž konstruktivno skritizirati, ne, ali me učiti, ali voditi, ampak ničesar mi ni tako ostalo kot vreča cementa, ki sem jaz nepravilno zagravil, pa tisočkrat rekel, kako je treba to dvigant, ne, pa sem jaz naredil na robe, pa me je samo pogledal in rekel, bomo poskusili še enkrat, mogoče boš pa drugič lažje, ne, vidiš, če se takole naredi.
Zbrat, ta vera, to upanje, ta...
Ja, da je možno popraviti, da je možno tudi druga pot, da ni samo, da bi jaz potem o strahu in grozi, ker če se nekrat nekdo stalno kritizirate in je nekno strah in grozi, potem seveda narediš napako v naslednji potezi. Ne? Tu pa se je dalo narediti nekaj pozitivnega in tega nam manjka.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Pogrešče.
Kaj je duševno zdravje? Kako obvladovati motnje razpoloženja? Kdaj poiskati strokovno pomoč in kako si lahko pomagamo sami, je v eni izmed svetovalnic svetovala doktorica Liljana Šprah, psihologinja. Duševne motnje naraščajo hitreje kot druge kategorije bolezni.
Kadar nas recimo pač življenje udari tako, ne, da se srečamo, doživimo, imamo kakšno izkušnjo z težavo v duševnem zdravju, smo seveda še bolj pozorni na določene informacije. Vse, kar bi nam lahko pomagalo, kar bi nam olajšalo težave, in namreč nikoli ni vredno obupati, vedno obstaja pot, res pa je, da včasih je pa malo bolj zavita, ni naravnost, rezultati niso hitri, torej velja biti tudi, rekli, vztrajen.
I'm dreaming of your face. I can see your beauty through 10,500 yesterdays. A waning moon illuminates all the secrets I've been keeping and casting off of my balcony. Ooh, coming up.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Oddaja Via Positiva je prinesla pogovor o odgovornem odnosu do pitja alkohola. Pogovarjali smo se tudi z mlado zdravnico Nino Kozorog, eno od ambasadork projekta SOPA.
Dejstvo je, da meni ni povsem jasno, kako alkohola ne tretiramo kot drogo, vendarle gre v bistvu za, bom rekla, škodljivo razvado, o kateri pa ne govorimo toliko, kot bi lahko. In ko sem jaz nekako se odločila, da čisto bom prenehala s pitjem alkohola, se ne, da sem kdaj zelo velik alkoholni ljubitelj bila, no, se mi je vedno zgodilo, da so me na vseh piknikih spraševali, joj, a si noseča, joj, a si zdrava, joj, a je vse v redu. In takrat sem se začela spraševati, ja, ok, a je res nekaj narobe z mano, ali enostavno samo ne vidim razloga, da bi nekaj spila. Ker enostavno, ne vem, od nekdaj že ne vozim in ne pijem, tega se zelo striktno držim in ne vem, ne vidim razloga, da bi morala posegati po alkoholnih pijačah, zato da bi se imela fino. Po drugi strani pa se mi zdi, da večina teh družabnih dogodkov, raznih piknikov, sploh poleti, pa se je že skor malo čudeno, če ne piješ alkohola.
Daj povej, kako se počutiš. Daj pokaži, kako je, če ti gre. Daj povej, kako je, če sanjaš in da je upanje. Daj mi roko, da na njo se podpišem. Daj mi pesem, ki nekaj pove. Dobro zgodbo, da vanjo narišem. Tvoje in moje srce in potem je samo še nebo. Ena zvezda, ki zasije. Ena misel, ki zbudi. Ena pesem, ki ne mine. Ko sva v ritmu, jaz in ti. Pokleva v daljavo, tja do obzorja. Začuti veter in nekaj v dlanih. Dneve, tedne, mesece, leta. Enih ljubezni v očeh in potem samo še nebo. Ena zvezda, ki zasije. Ena misel, ki zbudi. Pesem, ki ne mine, ko sva v ritmu, jaz in ti. Ena zvezda, ki zasije. Ena misel, ki zbudi. Ena pesem, ki ne mine, ko sva v ritmu, jaz in ti. Ena zvezda, ki zasije. Ena misel, ki zbudi. Ena pesem, ki ne mine. Ko sva v ritmu, jaz in ti. Ena zvezda, ki zasije. Ena misel, ki zbudi. Pesem, ki ne mine, ko sva v ritmu, v istem ritmu, ko sva v ritmu, jaz in ti.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza.
Radio Ognjišče.
Poslavljanje z tega sveta smo naslovili tokratno oddajo Pogovor o. Kako je imeti umirajočega doma? kaj je treba vedeti in kako si pomagati. Gostili smo Tatjano Fink iz Ljub hospica in vodjo oddelka za paliativno oskrbo v bolnišnici Jesenice Matejo Lapuh.
Nam toliko bolj pomembno, da bolnika spoznamo mnogo preden nastopi to zadnje obdobje, zaradi tega, da lahko pravočasno uredimo telesne simptome in ima bolnik priložnost nasloviti tudi to svojo duhovno področje, izpostaviti vrednote, ki želi, da ostanejo ohranjene do njegovega zadnjega diha. Bolniki zelo radi govorijo, ne toliko bolezni, ampak o tem, kakšno je bilo življenje. Včasih tudi povedo, recimo, kaj so v življenju obžalovali. Ne, to je nam koristno v smislu načrtovanja tega, ali je še čas kakšno stvar nadomestiti, kaj še narediti, kar je ostalo recimo kot želja. Velikrat nam je tudi uspel kakšne take navides nemogoče stvari recimo še speljati pravočasno. Si je bolnik zaželil, da bi se recimo še kopal v morju, pa smo glih še ujeli par dni, preden se je stanje drastično poslabšal, da se je ta želja izpolnila. Včasih imajo ljudje tako preprosto, take navides bi rekel banalne stvari, ampak jim zelo veliko pomenijo. Recimo ena gospa si nujno želela kupiti novo jakno, ne, čeprav je vedla, da jo mogoče niti ne bo toliko nosila in tudi to so ji svojci omogočali, ne, in je potem tudi želela, ne, da v tej jakni ostane, ne, tudi da bi bila pokopana s to jakno. Skratka, več kot imamo časa za stabilizacijo bolezni, več je priložnosti za pogovore, za oblikovanje, tako kot imajo Angleži tisti izraz bucket list, torej nekaj, kar bi še želel opraviti, preden se ti življenje izteče. Kasneje, kot se srečamo v poteku bolezni, bližje, ko smo iztekanju življenja, manj je manevrskega prostora, manj so bolniki tudi sposobni govoriti.
Pri nas je vaš čas ta zavedanje, da je proces umiranja veliko, veliko več kot samo medicinski proces, da nam je zelo pomembno seveda udobje človeka, to se pravi, da ga ne boli, da mu ni slabo, da ne bruha, da ne kolce, da ni zaprtja in drugih stvari, ki se pač možno pojavijo glede na seveda primarno bolezen in vse druge pridružene, ampak nam je tudi pomembno zelo to, kakšne so njegove socialne in duhovne potrebe. To se pravi, da ga srečamo tam, ko je in ponavadi se veliko tkrat izkažejo bolečine, predvsem tudi kot neka kriza duše, kot kriza zavedanja, da izgubljam življenje in da je ta kriza ima vedno tudi dobrobiti, ki jih skušamo pokazati oziroma pogledati, poiskati skupaj. Zato, da se človek lahko odpravi na neko duhovno potovanje, to je seveda notranje potovanje, kjer največkrat na tihem delajo življenjsko bilanco, kako sem živel, kaj sem počel, kaj je bilo prav in narobe, kaj je bilo tisto, kar je bilo v mojem življenju vredno in kdo sem bil in kdo sem. Seveda tudi tukaj pride velikrat do vprašanja sprave, samim sabo, z okoljem, z bližnjimi, in pa odnosa do večnosti, to se pravi, ali ob smrti in po smrti še kaj, kako to zgleda in kaj lahko upam. In vse te stvari seveda tisti, ki pač dela na tem področju, mora biti odprt tudi za to dimenzijo, ker če vsega tega ne vidimo, potem vidimo človeka samo kot eno zlomljeno telo z nizom enih fizičnih potreb. In tudi te klici, ki so recimo v teh, to, kar sem omenjala, v teh večernih, nočnih urah, mnogokrat seveda so čisto konkretni, ne, kaj lahko naredim v tem in tem primeru, kaj zdravili, kaj še lahko dodam. Torej bi rekla medicinske strokovne narave, veliko krat je pa talih drugi del in ugotovitev, ki ni samo hospicov, ampak tudi od drugih je ta, da je najdražja paliativna oskrba tista, ki je brez duhovne opore. To se pravi biti človek s človekom in zaradi tega Jaz ne vidim tega, da pač moramo imeti neke visoke specialiste tega psihosocialnega duhovnega področja, ampak da tisti, ki vstopamo v te procese oskrbe, da zmoremo tudi to komponento nositi oziroma imamo ob sebi nekoga, ki nas mora v tem odpreti, podpreti, da si upamo tudi to pogledati.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bear my soul. Like a joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
V sobotni oddaji Naš gost smo gostili vnuka pesnice Lili Novi, nekdanjega ministra za gostinstvo in turizem, pravnika doktorja Inga Falka Paša Valersberga. Razgrnil nam je svojo bogato življenjsko zgodbo, ki ni bila ravno lahka.
V usodi pol sestre je bilo po besedah priče Ane Reuter splošno znano, da je ob porodu umrla. Vsekakor pa je nedvomno, da sta bila vdova Ina in moj polbrat Tadej živa. In ključno vprašanje zame je bilo, ali bom lahko kdaj v življenju našel tega svojega polbrata. To vprašanje me je zelo globoko prizadevalo. Kot bivši član vlade sem se takrat priključil majhni skupini, ki je pod vodstvom gospoda Lojzeta Peterleta obiskala Vatikan in dobila tudi možnost kratkega srečanja s svetim očetom. V osebnem pogovoru sem svetemu očetu, papežu Frančišku, pojasnil svojo skrb in željo, da bi v svojem življenju vendarle lahko srečo tega svojega polbrata Tadeusa. Sveti oče me je pozorno poslušal in mi dal vedeti, da je razumel mojo skrb. In lahko rečem, da so se čez čas resnično začele dogajati nenavadne stvari. Oglasil se je moj sin, ki živi in dela kot informatik v Berlinu, in mi dejal, da je v nekem internetnem časopisu odkril zanimiv dopis nekega bralca iz USA, iz Amerike, ki je mogoče v zvezi z našo družino, njegovim dedom oziroma mojim očetom, in mi ga poslal, da ga preveri. Takoj je bilo jasno, da gre za povezavo z mojim polbratom. Avtor tega zapisa je bil njegov sin, ki ga je zanimala njegova rodbinska zgodovina, ker o njej ni vedel nič, oziroma le zelo malo. Bil je čudež. Predlani sem odletel v USA in prvič v življenju sva se srečala z mojim povratom in njegovo družino in sorodniki. Istega leta sta na to priletela v Evropo, v Varšavo, njegova otroka, sin in hči, in skupaj smo na to obiskali tudi Berlin in Rumšprige, spominski kraj na smrt našega skupnega prednika Hansa na Poljskem Jana, po njegovi želji pa z imenom Johnny.
Love.
je bila rubrika Izpostavljamo, ki jo pripravlja Rok Mihevc. Če vas je kateri od odlomkov še prav posebej nagovoril, potem poiščite oddajo in jo poslušajte v celoti. Obiščite spletno stran radio.ognisce.si ali se naročite na naše podcaste.
Kakšen lep prelesten dan in sveže zrakopran. Ustnice mi silijo na smeh, na smešek razigran. Kot v plesu nese me korak, v ritmu poje mi srce. Novo jutro, nov je svet, s pesmijo prežet. Kaj bi si jemali čas, če ga sploh ni? Kako mi je lepo, saj se nikamor ne mudi. Ko se takle dan zbudi, lahko pozabim na vse stvari. Naj vsakdo raje govori lepe stvari. Daj bi si vzeli čas, če ga sploh ni. Kako mi je lepo, saj se nikamor ne mudi. Ko se takle dan zbudi, lahko pozabim na vse skrbi. Naj vsak dorajši govori lepe stvari. Šepeta nekdo nežnosti v snežno bilo i uho. In ona se smeji kot zvončki pisarni.
Svoje podjetje, domačo pisarno, ki pa je tudi vrtec, učilnica, kinodvorana, yoga studio in zato potrebujete zelo, zelo hiter internet, televizijo z veliko programi, svojo spletno stran in vrsto drugih storitev. Vse to dobite v paketu Neo Poslovni. Da, veliki podjetniki imate velike izzive in partnerja, ki ima enostavne rešitve. Odkrite jih na telekom.si, pošiljnica podjetniki. Poslujte enostavno, poslujte digitalno. Telekom Slovenije.
Radio Ognjišče.
V Brežicah na frekvencah 105,9 in 107,3 MHz.